E en relación ás críticas do BNG, quero dicir que na Xunta non se recibiu ninguna solicitude de colaboración por parte da área de cultura do Concello de Lugo, aínda que se estén transmitido en varias ocasións, tamén o ano pasado, a nosa disposición para colaborar, non? O que facemos, polo tanto, é achegar aos 25.000 euros da axuda regrada por tratarse de unha festa de interese turístico nacional, pero que non ten sentido é que o Bloque Nacionalista Galego reclame a colaboración da Xunta o mesmo día no que presenta o programa das festas, non? Semella que son eles mesmos os que non queren recibir esa axuda para poder seguir na súa liña de confrontación entre administracións, e o que non sabemos é se por ideoloxía ou por incapacidade o BNG sempre se presenta a estas alturas do ano ás portas do San Froilán cun programa que non convence a maioría dos bucenses tentando botar balóns fora, non? Criticar a falta de colaboración sen ter a pedido antes e querer botar aos demais a culpa das propias carencias, creo que está xa moi visto e desde a Xunta o que estamos a colaborar en esas festas que se celebran nos barrios de Lugo, tamén coas asociacións que así o solicitan, para traer concertos á cidade durante todo o ano, non? Nos vindeiros meses, por exemplo, traeremos actuacións de artistas tan reconhecidos a nivel mundial como pode ser Sofía Auster, Marina Reche ou o propio Marwan.